Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 11 aprelde Türkmenistan howa ýollarynyň ýene bir ýörite uçuşy Türkmenistandan Minskä we Iýdyna amala aşyrldy. Bu barada habar berýän Belarusiň Hajun proýektine görä Minskden Türkmen hawa şäherine ýakynda charter uçuşyny amala aşyran bu kompaniýanyň öňkü uçuşynyň Iýdyna gönmegine galp bomba howpy sebäp bolup durýatlatak. 8 aprelde Minskden Türkmen hawa şäherine charter uçuşyny amala aşyran Türkmenistan aviakompaniýasynyň Kompaniýasynyň uçary howa galanynyň bir sagat geçip geçmänki Iýdyna gaýdyp Minskiň aeroportuna gyssaglyk gönmäge mejbur boldy. Uçuş onda 4 sagatdan soň 9 aprelde Türkmen başyda eden aralyk duralgasy bilen Türkmen hawa şäherine aşypdy. Türkmenistandan Belarusiýa ýene bir uçuşyň baryp gaýdanlygyny Belarusiň Hajun proýekti 11 aprelde gün ortan habar berdi. Şu gün sagat 11:20-de Türkmenistan howa ýollarynyň Boeing 737-82K kısımlı uçarı Türkmenavat Hova menzilinden Minsk şəhərinə uğradı. Iýdyna gaýdyş reýsi akşam saat 19-da planlaşdyrylýar diýip Twitterde 11 aprelde yerleştirilen maglumatda aýdylýar. Şeýlede bu maglumatda Minskden Türkmenavat şəhərinə guralan öňkü uçaryň gyssaglyk gönmäginiň sebäbiniň partlama barada galp duýduruş bilen bagly bolanlygy habar berildi. Bu uçar 18 aprelde Minskä geldi. Uçuşyň Türkmenistanyň hökümetiniň buyrugy bilen guralanlygy habar berildi. Şol gün Minskiň aeroportundan uçandan soň uçar galp bomba howpy sebäpli Iýdyna gaýdyp geldi diýip Hajun proýekti Twitterde ýazdy. Minskden uçan ýene bir uçaryň gyssaglyk gönmegi bilen bagly ýagdy 11 aprelde ýüzeçik Özbekistan howa ýollarynyň Airbus A320 kysymly uçarynyň HY710 Minsk-Daşkent reýsi bombanyň goýulanygy barada näwelli biriniň eden habarından soň Orsetiň Domodedow aeroportuna gondi. Mundan öň Azatlyk radiosyna Türkmen howa ýollarynyň 8 aprelde Minskden Türkmenawat şäherine uçup Iýdyna gaýtmagyna degişli ýagdaý barada mälim bolýaly. Flight Radar ulugynyň habaryna görä T-5784 reýsi Minsk howa menzilinden uçupdy. Uçurda 150 töwereg ýolugçy bardy. Emma uçur 7300 metr beýiklikden soň peselip başlapdyr we tersine uğrapdyr. Şol gün akşam saat 8:33-de Boeing 737-82K Belarusiň paýtagtyndaky aeroportda gyssaglyk gönmegi, ýagny uçar howada 55 minutlap bolupdy. Onuň gyssaglyk gönmeginiň sebäbi resmi taýdan düşündürilmedi. T-5784 reýsinde bolan bir näçe ýolugçy ekipaj agdalarynyň birine salgylanyp, uçaryň ganatynyň birinde dörän näsazlygyň onuň gyssaglyk gönmegine sebäp bolanlygyny Azatlygy habar beripdi. Olaryň söýlerine görä ekipaj agdalarynyň biri ganatyň ýarylandygyny aýdypdyr. Ýöne näsazlygyň haýsy ganatda tapylandygyny anyklamak mümkin bolmady. Soňra medpowat çeşmeleri uçaryň gyssaglyk gönmeginiň sebäbiniň galp bomba howpy bilen bagladygyny habar berdiler. Gararsyz neşer Türkmen News Belarusiň aviatsiýa pudagyndaky bir çeşmesine talgylanyp, dispetçeriň uçarda bombanyň bolmagy barada uçar komandirine mälim edenligini, şeýle anonim habaryň Minsk howa menzilinden gowşanlygyny habar berdi. 4 sagatlap Belarusiň ýörite hyzmatlary ýolugçylary, goşlary we tutuş uçary barlapdyr. Şüpheli zat tapman ekipaja gitmäge ruhsat berilipdir. Uçar 9 aprelde Türkmen başa tagaman gondy diýip Türkmen News öz habarynda ýazýar. Şol uçar Türkmen başydan soň 9 aprelde Türkmen awada barypdy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň daşyna ýetgiderli howa gatnawlary bolmazdan daşary ýurtlarda galýan müňlerçe Türkmen raýaty hökümetiň gurayan seýrek charter uçarlaryna doly garaşly bolýar. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020 ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen ýetgiderli howa gatnawlaryny besetdi. Türkmen hökümeti tarapyndan raýatlaryny daşary ýurtlardan alyp gaýtmak üçin guralýan ýörite uçarlarynyň sany howa gatnawyna bolan isleklery kanagatlandyrmaýar.